Detlear Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Bugün 2009-njy ýylyň sentýabr aýynyň 29-sy, hepdäniň seýşenbi güni. Habarlar gündeligi gepleşigimize başlamazdan özel günün esasy täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi kardeşim Nazar Hudaýberdi tanıştırar.
Ertiňiňiz haýyrly bolsun hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň käbiriniň gysgaça mazmuny bilen tanıştyryar. Ötün aşam Orzetin delegasiyası Aşgabada gelipdir. Düyün Türkmenistanın prezidenti Birleşen Milletler Uramasının baş sekretarının yürütü vekilini kabul edipdir. Birleşen Ştatlar Orzet Evrosoyuz İran'ın geçiren raketa sinyallarına aladı bildiriyar. İnni Şühembeyle kavarların doğrulak mazmunu bilen tanıştırıyar. Ötün aşam Sankt-Peterburg'un gubernatori Valentina Matvienka'nın baştutunluğunu Orzet delegasiyası Aşgabada gelipdir. Delegasiyanın düzümünde Orzet'in enşeme ulu kerhanıdır kampanyalarının baştutunları var. Olur gelecek ulu Türkmen mağazarını öz pozisyasını berkitmek isteyerler deyip Türkmen devlet havarları kulluğuya diyar. Düyün Türkmenistan'ın prezidenti Birleşen Milletler Uramasının baş sekreterinin yürüyüşü vekili Merkez Aziya'da öňün alış diplomatiyası boyunca regional merkezin baş tutanı ilçi Miroslav Enchi kabul edipdir. Merkez Aziya'da yerleşen yurtların integrasiya prosesini sosyallyk tysady ösüşini saklayan problemaları gaty tiz çözmegin gerekligini taraplar belläpdir. Şol problemaların arasında suwdan peýdalanmak, energiýa howpsuzlygy hem regionyň durnukluguna täsir ýetirýän beýleki faktorlar agalypdyr. Duşukda ýetäsi temalaryň biri şöýlüň noýabr aýynda Birleşen Milletler Uramasynyň baş sekretary Pan Ki Moon'un Türkmenistan'a etjek saparyna bilelikde taýýarlyk görmek meselesi boldy diýip Türkmenistan altyn asyr internet saýaty ýerler. Orzetin daşary işler ministri Sergey Lavrov İran'a geçirilen raketa sinyallaryna alada bildirip beýle hereketden saklanmaga çağırypdyr. Lavrov'un sözlerine göre halkara ılalaşıkları sinyal geçirmeyi qadağan etmeýär. Emma İran'ın yadro programmasının töwereginäki ýagda çözülmedik wagty beýle sinyallar uly alada döredýär. Lavrov'un beýannamasy İran'ın daşary işler ministri Manuçer Mattaky bilen New York'ta duşuşugundan soň peýda bolupdyr. Evrosoyuzun daşar siyaset idarasının baştutanı Javier Solana hepdenin bazı hem birinci günleri İran'ın raketalar uçurmağını alada bildiriptir. Birleşen Ştatlar İran'ın bu hareketini provokasiya adlandırdı. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton Türkiýe bilen Ermenistany iki taraplaryň gatnaşyklary kadrlaşdyrmak planyny amala aşyrmaga çagyrypdyr. Ol New York'ta iki ýurdun daşary işler ministerleri bilen duşupdyr. Ýakynda Türkiýanyň premier ministri Recep Erdoğan Ermenistanyň hem Türkiýanyň daşary işler ministerleriniň 10 oktýabrda diplomatik gatnaşyklary dikeltmek baradaky ýalaşygy Şweýtsariýada gol çekjekdigini habar berdi. Türk oppozisiýasy Osman imperiýasynyň ermenlere garşy genosidini ikrar etmek boýunça Yerewan halkara siýasatyny betedýänçe, şeýlede Dağlyk Karabağ problemasy çözülýänçe gol çekiljek ylalaşygyň parlamentde makullanmagyna ýol bermejekdigini öňe sürýär. Awganistanyň günbatarynda Awgan harbylarynyň hem Amerikan piýada deňizçileriniň birlikde geçiren operasiýasynyň netijesinde Taliban hereketiniň 40 söwüşçüsi öldürilipdir. Yerli komandowaniýanyň maglumatyna görä, atyşykda 6 Awgan saldaty yaralanypdyr. Ýürüt operasiýa 1-nji günden bäri Farah welaýatyna geçirilýär. Düýün Irak'ın dürlü etraplarını bärsinden 18 adam hücumlarının pidası olup, onlar çatı yaralanıptır. Yurdun gün matarını Ramadi şehrinin uzak olmadık ulu yorlu canının geçenin bomba koyulun sisternanı partlatmağın neticesinde 7 polisiye işgâr helak olupdır, 10'sı yaralanıptır. Irak'ın içeri işler ministerlerinin malumatına göre Bağdat'ın gün matar etrafında olan partlamalar tapkırını 3 saldat ölüp, 28 adam yaralanıptır. Kadırlı dinleyiciler siz gün efirde günün sağadın havarları bilen tanış bolunuz. Azatlığın tolkunlarına kalın.
Havarlar gündeli gepeşimiz bilen Praga'daki stüdyoda sizin bilen men Muhammed Tahir. Sövetdeşliğin bizim növbette akhiyy tapırının esası teması Germaniyada yekşembe günü geçirilen sayılıvlardan ibaret bolar. Havarlardan məlum olsuna göre Angela Merkel bu ses verilişikte verilen seslerin ağla basına kazanıptır. Şunlukta onun ikinci gedek yurdun kansları vezifesini eyyelemeğine karışılıyor. Çile'de Türkmenistan'ın prezidenti Kurban Kuluberdi Muhammedov'un New York'a eden saparının cemleri var arada mağlumat veririz. Ol şol vezifinin devamında belli ki mesele bilen bir hatarda hazların hoksuzluğu var arada hem görün etti. Çünkü geçtiğimizde post-Sovet yurtları boyunca ekspert Alexander Narudetski'nin Türkmen lider tarafından öne sürülen bu teklif barada tayarlan yürüte komentaryanı da dinleyebilirsiniz. Geçtiğimizin birinci etaplarında İran'ın uzak aralığı yetiyen raketasını sinagdan geçirmeyi ve bu barada halkara cemgeçili tarafından görkezilen reaksiye barada hem mağlumat veririz. Yöne uzalı Germaniyada geçirilen selolur barada ki mağlumat. Germaniyada düğün parlament sayılır geçildi. Ses birleşiminin neticesine göre Kansler Angela Merkel'in Hristiyan Demokratik Partiyası seslerin 34% tövürlüğünü kazanıptır. Bu hem onun ikinci gedek yurdun yolbaşılık vezifesini eyyelecektiğini anladıyar. Ol erkin biznesi koldayan Demokrat Partiyası bilen koalisyon hükümetini kurar. Bu sayılırda onun esası besteşi Sosyal Demokratik Partiyası olsa Berlin seslerin dine 23% alıptır. Bu ikinci cihan uruşundan sonra Sosyal Demokratlara verilen en pes koldu. Temanı Germaniyada kabarçımız Araz Perviş devam ettirir.
Avrupa'nın iktisadiyeti en güçlü, ilatı en köp yurdu Almanya'da düğün 27. sentyabrda geçen milli saylavda yeniş kazanan aslında küçük partiyalar bollu. 14.6% ses alandığı için hem meden köpbegenin hem erkin demokratlar. Olar 11 yıldan sonra yine hakimiyet başına gelip biliyor. Liberallar yeterli ses alan yağdaylarına, Kansler Angela Merkel'in yol başlığına, Hristiyan Demokratlar bilen koalisyaya girecektiklerini aydıptılar. 2005'te geçen sayılavda seslerin 34.2% alan Sosyal Demokratlar, yurdun daşarı işle ministeri Frank-Walter Steinmeier'in yol başlığına 23% ses almak bilen Almanya'nın tarihine en pes derece düştü. Angela Merkel inni esasan sevda yakınlığı ediyen erkin demokratlar bilen ortasal koalisyasını dörüdüp iktisadi reformaları ilerletmeyi umid ediyor. Ol şembe günü Berlin'e eden bir çıkışında öz partiyasının iş oranları ve Almanya'nın geleceği uğruna görüşendiğine aitti.
Denn es kommt auf jede Stimme an. Und es geht darum, und das möchte ich Ihnen noch einmal sagen, dass...
Berlin her bir ses ehmiyetli, nem için düğünü yeni bir gerek aydayın. Biz hazır Almanya'nın geçen 60 yıllıkta %100 olan en ağır krizisini baştan geçiriyoruz. Şol sebepten hem bizim yurdu çöketten çıkarara yol açmamız gerek deyip Angela Merkel aitti.
Dass es gelingt, Deutschland aus dem Tal schnell wieder rauszubringen.
Almanya'nın hazır Afganistan'a NATO'nun yol başlığına 4200 teorik eskeri var. Merkel'in yurdun daşına 100% olup duran en ulu kıyınçılık şol. Almanların ağla ve köplüğü 7 yıl veri devam edip gelen bu misyanın tosudulmağını Alman güçlerinin Afganistan'dan çıkarılmağını esleyer. El-Kaida'nın hem esleyeni şol. Bu terör kuruması ötün hepte yayınladılan bir videoda Sayılavçılar Afganistan'a eserlerde saklayan bir hükümeti koldan yağdayına Almanya zarba uğrayacaktığına aitti. Şol sebepten hem hazır ulu şehirlerin merkezlerine usullar meydanları yali merkezli yerlerde eli yaralı polisleri var. Angela Merkel düğün 27. sentyabrda kazanan sayılı uyanışından son taraftarlarına şöyle dedi. Men yine bir daha da aydayın, bu bir hayvet atma değil, sebebi taraftarlı olmak katıga uzat. Bizi koldayanların çıdımlı olmağını sorayarın, men hemme Almanların kansileri olmağı isteyarın, menin dağılış ediyarım şol deyip Angela Merkel aytti.
Germaniyadaki habarçımız Araz Perviş'in mağlumatını dinlediniz. Yüzden köpürek yurtların devlet hem hükümet baş tutanları bilen bir hatarda geçen hafta Türkmenistan'ın prezidenti Kurban Kuluberdi Muhammedov hem Birleşmiş Milletler Kurulması'nın baş asambleyasının yığınağına katnaştı. Ol şol yığınakta çıkış edip Türkmenistan için mühim kabir temaları meclisin gün tertibine getirdi. Şeyle'de Birleşmiş Milletler'e eden şol saparının devamında Berdi Muhammedov kabir daşarı yurtlu liderler bile hem duşuklar geçirip öz ara meseleler var adı fikir alıştı. Şunun bilen bir hatarda Berdi Muhammedov'un katnaşmağında New York Nukta Business Forumu hem geçirildi. Şoňa halkara abreli kampaniýalaryň inçemesiniň ýolbaşlary hem gatnaşdylar. Bir hepde töwereге dowam eden bu saparyň dowamında nähili netijeler gazanyldy. Muňa synçylar nähil baha berýärler. Bu barada Moskwadaky habarçymyz gözel maglumat berýär.
Maglumata görä Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 64-nji sessiýasyndan çykyşynda Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň dünýä bilen hyzmatdaşlygyna taýýarlyk bildirmekden daşary, şeýle hyzmatdaşlykda paraýatçylyklary inisiatiwalary öňe sürmäge we olaryň durmuşa geçirilmegine iterge bermäge taýýarlyk bildirdi. Ýanygyç energiýa önümçiligine we eksportyna şeýlede daşary ýurtly maýa goýumlaryna degişli temalar Türkmenistanyň prezidentiniň New Yorkda geçiren iki taraply gepleşikleriniň üns merkezinde boldy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton bilen gepleşiklerde Amerikan kompaniýalarynyň Türkmenistan bilen işleşmegine etatanam energiýa proýektlerine gatnaşmagyna üns berildi. Gurbanguly Berdimuhammedow Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklary boýunça baş wekili Javier Solana bilen gepleşiklerinde taraplar özara doly derejedäki gatnaşyklaryna gyzyklanma bildirip 2008-nji ýylda baglaşylan birek-birege düşünşmek we energiýa boýunça hyzmatdaşlyk baradaky memorandumyň ähmiýetini nykdadylar. Özden wotunda käbir tiýinçler Türkmenistanyň prezidentiniň New Yorka saparynyň dowamında halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek barada eden beýannamalarynyň durmuşa geçirilmegi üçin ýurtda şert töredilmeginiň esasy mesele bolmagyna galyanlygyny bellerler. Merkezi Aziýa we Kafkaz institutynyň Ýüpek ýol programmasynyň müderi Svante Kornalyň bellemegine görä, Türkmenistan köp öwürli energiýa siýasatyna eýerýänligini daşary ýurtly kompaniýalar bilen hyzmatdaşlygyny ösdürip, ýurda maýa goýumlaryny çekmäge taýýarlygyny mälim edýän hem bolsa Türkmenistanda daşary ýurtly kompaniýalaryň işlemegi üçin şertler agyrlygyna galýar.
It is still remains very difficult for foreign companies to do business in Turkmenistan.
Daşary ýurtly kompaniýalaryň Türkmenistany işlemegi kyn bolmagyna galýar. Sebäbi dolandyrjy we biznes şertler barada ýeterlik reformalar geçirilmedi. Türkmenistanyň esas problemasy ol daşary siýasatyna reformalar geçirýän hem bolsa içerik şertlerini ýören haýal özgerdiýär. Bu daşary ýurtda maýa goýjylar üçin amatly şertleriň dörmek meselesini hem degişli.
Environment that would make it attractive for foreign investors.
Jurnalist Asur Gulbayriyev ýurtda bazar ykdysadyýetine mahsus şertleriň zerurlygyny bellemek bilen Türkmenistanda sanagatyň döwletiň gözekçiliginde bolmagynyň da biznesiň öňüne böwet salýanlygyny belledi.
Şu ýerde şahsy sektorun gatnaşygy ýok diýerler. Şoň üçin bizde telekeçiligi ösdürmeli. Orta telekeçiligi, kiçik telekeçiligi, belki de uly telekeçiligi ýoly goýmaly. Sanagatyň hususy sektoryny ösdürmeli.
Gurbanguly Berdimuhammedow Birleşen Ştatlaryň biznes wekilleri bilen New Yorkda geçiren duşuklarynda ol Amerikan kompaniýalaryna hyzmatdaşlyk üçin Türkmenistanyň tebigi terişdelerini anyklamak, Kaspi deňzindäki ýataklaryny özleşdirmek şeýlede neft gaýtadan işleýiş we neft gaz puda üçin kadrlary taýýarlamak ýaly ugurlary teklif etdi. Trend Az internet neşriniň maglumatyna görä Chevron Texaco Türkmenistanyň Kaspi deňzindäki ýataklaryny özleşdiriş işlerini geçirmäge istek bildirýän kompaniýalaryň biri. Türkmenistanyň halkara tender beýleşigi üçin teklif edýän Kaspi deňzindäki 32 lisenziýaly blogy boýunça gepleşikler prosesine Chevron Texaco-dan başga Birleşen Ştatlaryň ConocoPhillips, Marathon Midland Oil Gas, Britaniýanyň British Petroleum, Fransiýanyň Total Orsetiň Lukoil we Zakundowardan hem parsaýlygyndan birnäçe kompaniýalar gatnaşýarlar. HTE ýylda 40 milliard kubometr gaz aktarjak turba bilen bir wagtda Türkmenistanyň Eýrana satýan gazynyň mukdaryny artdyryp ýylda 14 milliard kubometre ýetirmek üçin gurulýan turbanyň da işe girdilmegine garaşylýar. Türkmenistan Orteta tarap teyada Kaspiyaha gaz geçirici proyektine ve Günbatara tarap Nabukka proyektine hem garayar. New York'ta Amerikan biznes vekiller bilen geçiren duşuğunda Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistan'ın ehli proyektler üçin yeterlik gazının bardığını etti.
Na vopros skeptikov появляется вот хватит ли
Türkmenistanyň ähli proýektlere gaz ýetirmi diýip ynymsyzlar tarapyndan berilýän sowala men howa diýip ynamly jogap berip biljek.
Я уверен могу сказать, что его хватит.
Журналист Ашур Гулбайриевин пикирине ура юрдун табигый байлыкларынан бахвитли пайдаланмак үчүн ачыклык зарур.
Юрт доолу ачыклашмалы, чыкыр дөрүлмөлү. Башка юрттардын келип битмесине hiç illi fiyatçılık bolmalılar. Ondan teorite kanun tarafından şuna kepil olmalılar. şol naşır yurtlular maya oyan yağdayında şol mayasının koymayacaktığına, onlara bekvitli bolup bilecektiğine ne şona kepil olmalı.
Merkezi Aziya ve Kafkaz İnstitutu'nun Yüpek Yol Programması'nın müdiri Svante Kornal'ın belirlemeğine göre, Türkmenistan'da kadrlı investisyon şartların bulmak için korrupsiya, profesyonel taydan okuyupsızlık ve bürokratiya aradan ayrılmalı.
To have a change of attitude from the state focused attitude to one that is focused on the needs of...
Devletin maya koyucularının talaplarına öz karayışını ütkütmeğinin hem zerurluğunu Cenab Kornal belledi.
Moskova'daki haberçimiz güzelin mağlumatını dinlediniz.
Aral helakçılığının önünü almak için nehil işler edilir.
За последний год произошло высыхание сразу на полтора метра.
Казак профессоры Назарбаевым бірінші президент өкмінде юридиан сиясатының оның өмірлік президенттігі сайланмағына эсап берзектігін айдия. Шуы бейлік мағлуматлары, сөхбетлері дүңлемек істетеніп, біздің қоңшыларымызға атлы юриді программамыз дүңлемегі чағырияр. Программамыз хептенің душынны күн Ашхабад вақты білен ақшам 20 сағат 5 минут 21 сағат 35 минутта, хептәнің ікінші күні ерден 8 сағат 5 минутта эфирі кетеді.
Хабарлар күнделігі еплешімізі девам еттіріяр. Түркменстанның президенті Құрбанғұлы Берді Мұхаммедов Бірлішім Нөтті ғұрамасының баш ассамблеясында кечен әптейден чықшында әнчеме бейлеке меселі білін бір хатарда ғаз кечіржілерінің вә Каспи деңізінің хопсылық яғдай барады хем күрін етті. Кәбір сенчілерің айтманы көрі адазылиян бұ үкі меселі хем Түркменстанның ұзақ мөхлетлейін сиясы бәхбетлер нұқтай назарындан қаты мүхім ұғырлар болып тұрыяр. Себәбі Ашхабадың Еуропа қазақтырмық барадағы планы Каспиінің статусы кескетсіз вә хопсылық яғдай үпчін болмадық халатында діңе хайал болмақлығына қалар. Бұ жәхеттен кәбір сенчілер Берді Мұхаммедовын қозған бұ темасына ерліклі өңесірлен пікір хөкмінде баға берерлер. Әмма есасы сорақ түрк мен лидеріне бұл проблеманы халқары меселелерің хатарына қоштырмақ башардар ме? Бұ барада пост-совет юрттары бойынша сенчі Александр Народецкийнің таярлан комментариясының мазмұры білен сізі кәрдешім Назар Худайберді таныштырияр.
В своей речи на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Гурбангулы Бердимухамедов коснулся темы, которая является ключевой.
Түркменстанның президентінің халқары инициативаларына, халқары қатнашықларына ең есасы қасаплиян меселесіні берді Мұхаммедов, Бірлішін Милеттер Орамасының баш ассамблеясының 64-й сессиясының еден чықышынна қозғады. Ол энергетик қауіпсіздік меселесі. Чықышынна түркмен президенті Меркез Азия үшін чөзілмедік, чөзгуді петігі дейрап тұрын ең мүхім меселелерін бері бойынша тезісіні беркітті. Ол Каспийнің ықпалы проблемасы. Каспий хем Меркез Азия регионына ярасылдырмақ проблематикасы бойынша Бірлішін Милеттер Урамасының арқа дұрмағына конференция кечірмәге де шағырды. Шейлі форумын құрамасылық ішлеріні түркмен тарапының өз үстіне алмаға таярдығын айтты. Бердімұхамедовын қолған проблемасы Каспийнің төңірегіндегі шуғынқы жағдайы ашық көрсетеді. Шол мәселе Түркменстан үшін дейтін ынжық мәселе. Олодолу білен Каспий бассейнінің харбы күйшілерің мұнасибетініне хасы белі болып тұр. Орфетін Каспийде үрен қуатлы харбы деңіз флоты бар. Шол ағдықлы хемеше де довам етіп келер. Етерлік дәрежеде үпчен әділен харбы деңіз базасы Әзірбайжанына да бар. Иран хемеше де қуатлы харбы күйшілерінің деңізде сақлайарды, ол ішіні хәзірім довам еттіріяр. Қазақстанның бейлекілерден қалмажақ болып шалшияр. Ине шейли ягдайын фонынны Туркменистанын кенал якасы гуороғсыз ежид горниар. Өзбекистан вилен серхедінің бергдігі путы гуоролянлығы вилен Ашхабад өгініп білер. Эмма Каспий меселеси ачықлығына ғалияр. Шейли чылшырымли чөзілмедік болашық ягдай Туркменистаны өнкі президенттен мирас қалды. Ол деңіз серхеді вилен нәм үшіндір яқиннан қызықланманыны дейп, по-совет дәулеттір ойынша эксперт Александр Народецкий комментариясын довам еттіріяр.
Ниязов в основном заботился о том, чтобы закрыть границу изнутри.
Ниязов есасан ішкі серхетлері беркітмек вилен башығай олып дей. Бір нәсі кепті мұннан одал берді Мұхамедов, Каспиде Түркменистанның Харвы Деніз Бағдасын дөретмек планыны ұлан етті. Шәдім арқалы көп тараплы Каспи проблематикасына Түркмен президентінің халқары жемгечілігінің үнсін чекмек үшлеянлігіні тыйыншылыр веллиярлар. Түркмен тарапының нұқтай назарының бұ меселе еңіл елпай меселе дәл. Берді Мұхамедовың шуғыра үнсі көніктірмегінің ене бір себәбі, Каспи деңізінің хұқуқ тұрымының статусының чөзілмәнлігі өлен бағылы олмағы мүмкін. Набукка газ турбо проектіне Түркмен тарапы қосылмақ үшлеянлігіні ұғылан еденнен соң бұ проблема хасы етелешті. Егер Түркменстан бұ проекті қосылмаса, оның нәтижелі іш болмазақтығыны, орсеттен соға Европаның газ хажатларыны Түркменстансы қанағаттандырып болмазақтығыны сиыншылар еншемеге дәк беледілер. Деңгің хұқуқ тұрымыны кескеттенбегің юарынына көп еллар бәрі Әзірбайжан кетеріп тұр. Көрәймәгі баштан машылап Набукка идеясыны Баку қолыяр. Йөні әзір хем түркмен кенарларының бірлештіржік білеліктегі тұрбаның құрмақ меселесініні Ашхабад оның білен діл тапышып білмен келіяр. Икі тарапын белі бір нетиже барлышыға келіп білен оқ. Орфет Каспиының статусын кескеттемек текліюін қолымағы хоғылық мияр. Чүнкі қолы версе, өзі үшін қуатлы бәсесінің елінің яшыл шыра яқтығы болжақ. Башка сайдыланны, бұ проблеманы ерлі дережеде де, регионал дережеде де доңып тұрын нұқыдынын қолғымық башартман келіяр. Икі тараплайын хем, Каспиара проблемалары, шуғын күгін көп тараплы, глобал халқары проблема өгірмек Түркменстан чүйін бәхвитлі дәлмей. Егер шейлі ділсі оңы бірлешен штаттырым, Евросоюзым қошылыр дей. Хас күйішлі партнерларыны ұланып, Түркмен елбашылары өзары бәхвит етатынны Каспи регионыны Ашхабад білен ұлалышғы мезур едіп білер ме дейп, Посовет дөулеттір ойынша эксперт Александр Нарадески комментариятын тамамлияр.
Регион Каспия вынужден будет договариваться с Ашхабадом на обоюдовыгодной основе.
Post-Sovet yurtları boyunca Finçi Alexander Narodetskiy'nin tayarlanma kalasının mazmuru bilen size kardeşim Nazar Hudaýberdi tanıştırdı. Yergelinde yatladıp geçtik, komentariyada öne sürülen pikirler avtarın öz şahsi qarayışlardır. Haberlerden ma'lum bolşuna göre İran'ın revolüsiyasını qoraqçılar topary uzak aralığa yetiyen iki tapqırlı secil atlı raketanı sinagdan geçirdi. İran'ın Fars haber agentligi hem İngiliz dilinde gepleşikler efire veren pres telekanalı bu barada veren maglumatlarında adavalyan raketanın sinagının üstünlüklü geçenligi barada hiç hele haber vermedi. Mundan ön qıyısqa aralığa niyetlenilen Şahab 1 ve Şahab 2 kısımlı raketaların hem üstünlüklü sinagdan geçirilenligi barada maglumat berilipti. İran'ın yukarı dereceli harbi yolbaşısı General Hüseyin Salami, bu sinagların Tahran'a edilemegi mümkün istilendik harbi agresiya karşı bu yurdun özünü korumağa ukuyupludığını görközenliğine aitti. Makalanı kardeşim Akmurat Görgen'le devam ettiriyar.
İran'ın devlet medyasının haber vermeğine göre bir yurt 27. sentyavrda iki tane kıyısı mendilli raketasını sinagdan geçiriptir. Harbi manyovrda olsa dürlü aralığa yetip bilen raketalar da sinalıptır. Sinagdan geçirilen raketaların Tonder 69 ve Fat 110 kısımlıdığını devlet televizyonu malum etti. Şol bir vaktin özünü devlet radyosu İsrail'e ve Birleşen Ştatların aylık regionuna yerleşen bazalarına yetip bilecektiğine inanılayan uzak menzilli Şahab 3 raketasının 28. sentyavrda sinalacağını haber verdi. Ve raketanın 1300'den 2000 kilometre aralığına yetip bilecektiği inanılıyor. Oğuşan sonku mağlumatı göre İran'ın Revolusi Gvardiyası şu gün yani 28. sentyavrda secil adlandırılan uzak menzilli iki tane raketasını sinaldan geçiriptir. Yani yurdun haber verişleri işleri sinalın üstünlüklü olanı hakkında mağlumat vermediler. İsrail'in Dışarı İşler Ministri'nin orunmasarı Daniel Ayalon, İran'ın raketa sinagları hem harbi manövrları, onun ehli halkari cemiyetçiliğine karşı duryanını orka diyer dedi.
It's up to them to decide whether to stop voluntarily and willingly.
Yadro programmasını ve raketa sinagını meyletin hem öz isleğiyle toktatmak, ya da onun karşılığı için gerekli bahanı tölemek İran'a bağlı olup duruyor deyip İsrail'i resmi etti.
Or pay the price.
Eýranyň Islam Revolusiýasyny goramak boýunça Gwardiýa birligi geljek birnäçe ulyň dowamyny en şemegüläp harby türgülleşikler geçirileceğini 26 sentýabrda habar berdi. Gwardiýanyň howa güýçlerinin komandiri Hussein Salami Peygamber Agzam 4 ady bilen geçirilýän harby türgülleşikde çykyş edip basyp aljylykly hyýalyny bolanlara bu bir kuwatly, ýok edijy, hakyky hem soňky garşy durmanyň mesajy diýip bu waka baha berdi. 25 sentýabrda Birleşen Milletler Guramasyna çykyş eden Eýranyň prezidenti Mahmud Ahmadinejad Qom şäherindäki yadro merkeziniň Birleşen Milletler Guramasynyň hartiýeti düýgüllere esasyny bina edilip işleýändigini we onuň bu guramanyň inspektorlaryna açyklygyny öwürdi. Ýurda dolanyp baranyna ol ýene-de günmasar güýçlerine garşy durjagyny şenme uly ma'lum etdi.
Tabligaty kerdi budan baraý faaliýet jadyd hasdeýi Iran dar Qom
Eýranyň Qom şäherindäki yadro merkezine garşy propaganda kampaniýasyny alyp bardylar. Biz muny Ozol Birleşen Milletler Guramasynyň atom agentligine habar beripdik. İşimizi gizliğin alıp bariyar deyip onlar bu meseleden peydalanırlar ve köp qoh kalmağal turuzuyarlar. Bu şeyle bir ters netice alıp geldi. Biz hazır onların ökünenliğine ananiyarız. Yönü metbuatta onların bu propagandaları devam ettirmekleri mümkün. Yönü bu işimiz emperyalistik siyasetlere bir zarba oldu deyip İran'ın prezidenti Ahmadinejad nıqtadı.
Zarbe-i qati aleyhi hameyi siyasatayı istikbari.
Kur'an'ı bayilaştırmak toqtutmalı sebepli Birleşen Milletler Guraması İran'ı 3 tapkır sanksiye girdi. New York'ta Azatlyk radiosulyň söhbetdeşlikde Ortiýadyň daşary işler ministri Sergey Lavrov ýagdaýyň jigmejigi dol aýan edilýänçe äli taraplary sabrly bolmagy gysgaly çağırdy.
Kardeşim Akmurat Görgünliňiň maglumatyny dinlediňiz.
Gadyr dinleyijiler, Azatlyk radiosuna maglumatyňyzy, habaryňyzy ýa-da soragyňyzy SMS ýagny mobil telefon arkaly hat görnüşini hem ýollap bilersiňiz. Ine bizden aşgabatdaky nomerimiz 866 18 50 45 Gaýtalaýarys 866 18 50 45 Azatlyk radiosy giýje uny sizden hyzmatyňyzda.
Eýsem internet boýunça Türkmenistanyň näheli ösüşleri hemde ýetmezçilikler bar.
Prezident Berdimuhammedow aýdanlaryny ýerine ýetirmeli. Her bir öýde internet bolar ýaletmeli.
İnternet türkmen ýaşlarynyň durmuşyna näheli täsir etýär?
İnternet bilen dünýä araşymy has giňeldýär. İnternetde islendik ugru boýunça maglumat bolýar.
Ýaşlar, eger siz işte ýa-da gaýtlandyrýan bolsa, biziň gepleşigimizi siz 2-nji güni aşgabat wagty bilen aşam saat 8:05-de 9:35-de çarşamba güni ýerden saat 8:05-de dinläp bilersiňiz.
Türkmenistan'daki halkara arenadaki siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar boyunca günlük havarları, makalaları, komentariyaları, sökötöşlükleri ve tədilikleri Türkmen diline okumağı isteseniz, internet web sahipamızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azathavar.com. Şeylekin bu internet sahipası Azatlık Radyosu'nun dinleyicilerine islerini havari audio kanallar arkalı dinlemeye mümkünçülük verir. Çap edilen havarlar boyunca öz pikirleriniz ve garaşlarınız hem belirlenen yerlerde yazıp bilersiniz. İnternet sahipamızın adresini kaytala avaydiyarın. azathavar.com
Hormatly dinleyijiler, şonlukda habarlar gündeligi peşimizin birinci tapkırının soňuna geldik. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym, oňa Gowanç Gera redaktorlyk etdi. Gepleşigimiziň ikinji tapkyrynda bolsa Washingtonyň Polşa hem Çehiýada gurmagy planlaşdyrýan raketadan Goranış sistemas barada täze kabul eden strategiýasyna käbir Ýewropa liderleriniň görkezen reaksiýasy we Gürjistanyň prezidenti Saakaşwilinin Ýewropanyň gaýtadan bölünenligi barada öňe süren pikirler bilen tanyşdyrarys. Şeýle-de Özbegistanyň prezidenti Islam Karimowyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň ýygnagyna gatnaşmazlygynyň sebäbi hem Türkmenistanda halkyň işsizlik ýagdaýy barada gürrüň bereris. Birleşen Ştatlary Türkmenistanda medeni mirasy gorap saklamak barada edilýän aladalara ýardym edýär. Bu barada geçirilen yürüyte interyunu hem dinlap bilersiniz. Gepleşimizin bu tapgırını qiyxaça sağla arkesmeden ve ondan sonra eştirecek tədiliklerden sonra dinlap bilersiniz. esasi tazelikler bilen size kardeşim Nazar Hudaýberdi tanıştırar. Tolkunumuzda galyň.
Gepliýär Azatlyk Radiosy başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmuny bilen tanyşdyrýar. Düýün Türkmenistanyň prezidenti Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň ýörütýe wekilini kabul edipdir. Birleşen Ştatlar Orsiýet Ýewrosoýuz Eýranyň geçiren raketa synaglaryny alada bildirýär. 2010 yılında Kazakistan'ın OBS'ye başlık olmağına adam hukuklarını koruyucular arada bildiriyor. Emni Şühen Bey'le kavarların doğru olarak mazmunu bilen tanıştırıyor. Düğün Türkmenistan'ın prezidenti Birleşen Milletler Uramasının baş sekreterinin yürüyüte vekili Merkez Aziya'da önünü alış diplomatik boyunca regional merkezin baş tutanı ilçi Miroslav Yençi kabul ediptir. Merkez Aziya'da yerleşen yurtların integrasiya prosesini sosial iqtisadi ösüşünü saklayan problemaları qatı tiz çözmögün gerekliliğin tarapları belirlaptır. Şol problemaların arasında sudan peydalanmak, energi hopsuzluğu hem regionun durnukluluğuna təsir yetiriyen beylaki faktorlar azalıptır. Duğuşlukta esası temaların veri, şuyrun noyabr ayında Birleşen Milletler Uramasının baş sekretari Pan Gimo'nun Türkmenistan'a etçek saparına bilelikte tayyarlık görmek meselesi oldu deyip Türkmenistan altın asır internet sayti ediyar. 2016 yılın Tomsky Olimpiadasının öz şehri Chicago'da geçirilmeği varada berilen arza kollu üçin Birleşen Ştatların prezidenti Barack Obama şu kepte Kopenhagen'a varar. Beyleki danışkarların arasında Madrid, Rio de Janeiro, Tokyo var. Yeniji Halkara Olimpiya Komitetinin 2-nji oktýabrda boljak sessiýasyna ýlan ediler. Daniýanyň paýtagtyny şeýlede Ispaniýanyň karaly Juan Carlos, Braziliýanyň prezidenti Luis Inçao, Lala da Silva, Ýaponiýanyň premier-ministri Yukio Hatayama geler. Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Eýranyna geçirilen raketa synaglaryna alada bildirip beýle hereketden saklanmaga çağırypdyr. Lavrovyň sözlerine görä halkara ylalaşyklary synag geçirmegi gadagan etmeýär. Emma Eýranyň ýadro programmasynyň töwereginäki ýagdaý çözülmedik wagty beýle synaglar uly alada döredýär. Lavrovyň beýannamasy Eýranyň daşary işler ministri Manuçer Mattaki bilen New York'ta duşugundan soň peýda bolupdyr. Ýewrosoýuzyň daşary siýasat edarasynyň baş tutany Javier Solana hepdeniň baýdyr hem birinji günleri Eýranyň raketalar uçurmagyna alada bildiripdir. Birleşen Ştatlar Eýranyň bu hereketini provokasiýa atlandyrypdyr. 2010-njy ýylda Gazagystanyň OBSE-niň başlygy bolmagyna adam hukuklarını koruyucular arada bildiriyor. Häzir Warşawa gelen Almaty'da yerleşen Halkara Jurnalistika Merkezinin yolbaşçısı Vyacheslav Abramov, Kazakistan OBSE'ye başlık bulmağa tayyar derleyiptir. Onun sözlerine göre Kazakistan OBSE'nin tutuş tarihinde en yaramaz başlık olur. Çalışık düzgün esasında gelecek yılın yanvarında Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının başlıklığı Kazakistan'a geçer. Ol Avrupa'nın avreli kuramasına başlıklık edecek ilkinci post-sovet devleti olur. Myanmar'ın Harbi Huntası'nın lideri General Tan Shwe öz yurdunun karşısına halkara sanksiyaların giyirilmeğini yiti tanqitlap, şol gadaganlıkların yatırılmağını talep ediptir. Birleşen Milletler Uramasının baş asambleyasının sesiyatına düğün çıkış edip ol, 90 yılların başlarının veri hareket edip geliyen sanksiyaları siyasi kısışın adalısı sirişte saatlandırıptır. Hem demokratiya daşardan boyunu takılmalı değerliyiptir. Şol bir vaktada general, gelecek yıl Myanmar'da erkin hem adalatlı sayılarlar geçirme uçuyun tağalla etmeğe söz veriptir. Yakınlı Birleşen Milletler Uramasının Başsekretari Pan Ki-moon, Myanmar'ın hazırkı rejiminin karşısına çareleri güçlendirmeğin mümkünçülükleri boyunca gün orta günnoğur adi yurtlarının yolbaşı vekilleri bilen duğuşuşuk geçirmek ideyatını öne sürdü. Orsiyetin federal migrasiya kulluğu yurtta bir kanun işleyen 4 milyon uğrak migrantın bardığı doğrusunda informasiya yaradıptır. Migrasiya kulluğunun başlığı köp adamın iş taparının tamamen Orsiyete geliyenliğine aydıptır. Kadırlı dinleyiciler, siz gün efirde günün sağladığın havarları bilen tanışmalınız, nazar hudaya verdi, olur tayyarlap, dikkatinize yitirdi.
Havarlar gündeligi gepleşigimizi devam ettiriyor. Praga'daki stüdyoda sizin bilen men Muhammed Tahir. Gepleşigimizin ikinci etapında Washington'ın Çekya ve Polşa'da kurmağı planlaştırıyan raketadan korunuş sisteması barada öngü süren täze pikir ve ona käbir Avropa liderler tarafından görkezilen reaksiya barada gurung eder. Şeride Gürcistan'ın prezidenti Mikhail Saakashvili'nin Avropa'nın qaytadan bölünmegi barada eden çıkışı hemem Özbekistan'ın prezidenti Islam Kerimov'un Birleşim Millet Togurmasının baş assambleyasının yığınağına katnaşmak Marlanın sebepleri var da malumat veririz. Türkmenistan'da işsizlik meselesi ilatın esası problemlerinden bir olup duruyor. Halk bu arada hükümetin ediyen aladılarına nehil baha veriyor. Depreşimizde bu mesele hakta hem durup geçer. Türkmenistan'da medeni miras kurak saklamak boyunca Birleşen Ştatlar tarafından Aşgabat'ta yakında geçirilen çare hakta Amerikalı vekille geçirilen intervyonu da dikkatinizde hüdürler. Yöne odalı Washington'ın Çekya hem Polşa'da kurmağı planlaştırıyan raketadan korunuş sisteması var da öne süren taze stratejiyası ve bu mesele kabir Avrupalı liderlerin karışı var da ki malumat. Çekya bilen Polşa, Washington'ın bu yurtlarda yerleştirmeyi planlaştırıyan raketadan korunuş sisteması barada yakında öngü süren täze siyaseti sebeple aŋtaŋ bolup kaldı. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama bu barada Prezident Bush tarafından öňkü teklibin deregine özü tarafından ıglan edilen täze sistemanın Washington'ı has güýçlendirjekdigini aýdýar. Emma Merkezi Europa'da yerleşen yurtların aglabası olsa Amerikany öz yurtlarından, ýagny yaranlarından ýüze öwrenlikde aýplaýarlar. Makalanın devamını kardeşim Allamrat Rahim'den dinleyelim.
Bir hepteden gowrak mundanyň Prezident Obama'nın Merkezi Avropada raketalardan gorunmak boýunça planlary ýatyrmagy karar etmegi käbir Merkezi Avropa ýurtlary üçin öz boruşly bir sarsyn boldy. Elbette bu täzelik raketalardan gorunmak sistemasyna garşy çykyş edip gelen adamlar tarapyndan şaňatlyk bilen garşy alanyna bolsa, Amerikan harwy radar sistemalaryny öz territoriýalaryna yerleşdirmäge gögünjön bolan Polşanyň we Çekiýe Respublikasynyň käbir siýasatçylary bolýan bu täzeligi nägililik bilen seslendiler. Obama'nın administrasiýasynyň bu soňky kararyny nägililik bilen seslenenleriň katarına Polşanyň öňki prezidenti Nobel bayrağının laureaty Lech Walesa hem bar. Adat Avropa Adatlyk Radyosuna beren interwýusunda Lech Walesa Obama'nın administrasiýasyny bu gurrunga edilýän meseleni Polşa we Çekiýe bilen maslahatlaşmadan çözen nukdatan kytlady. Bu meselenin bir taraplayın kararı değerli, iki taraplayın lalaşıkların esasındaki çeyre hükmünde görünmek için ne ahilidir bir diskusiyalar, düşündürüşler geçirilmeli. Merkezi Avropa'nın siyasatçıları şol sanda Lech Walesa hem öz yurtlarının akı cemiyetçiliğin karşılığını koğuşatmak hem de raketlerden korunmak varadakı bu Amerikan planını korumak için 2 yıldan hem korak vaktilap tağırla edip geliptiler. Raketlerden korunmak sistemisi boyunca Çekiyede çap edilen kitabın avtorlarından biri Çekiyanın Tüyden adlı heptelik gaziyetinin havarçısı František Schulz bu sonku vakanın öz avraylarına da yaramaz tesir edecektiğini aytdı.
A lot of politicians here invested a lot of political capital into the defending the
Berde köp siýasatçylar bu raketalardan gorunç sistemasyny gorumak üçin ören köp siýasy resurslary sarp etdiler. Elbette Obama'nın ädin ädimi olaryň gögnünden turmady. Sebäbi indi olar beýleşikde utulan tarap ýaly bolup görünýärler. Bu karara garşy häzir diňe bir ilat köpçüliginiň arasynda däl, eýsem beýleki siýasy toporlar, aýratynam sosial demokratlar tarapyndan uly oppozisiýa bar. Indi olar geljekde bular ýaly planlara baş goşmadan ozal ören we ören seretap hereket ederler.
Really, really careful to jump into something like that again.
Birleşen Ştatların Qorunmaq Sekretari Robert Gates, Polşa bilen Çexiyanın ikisine de onların tiyade raketa qorau sistemasına qatnaşıp biljekdiklerini aytdy. Maglumata görä bu tiyade qorau sistemasy howada we suwda yerleştirilir. Ýene bir näme soňra onuň Ýewropanyň territoriýasyna gur ýerde de ýerleşdirilýär aýdylýar. Prezident Obama gödeňinde tutulýan tiýada gorag sistemasynyň Ýewropany Eýranyň ýakyn we aram uzaklyklara uçýan raketalarynyň gormakda ozalky gödeňinde tutulan sistemadan has effektiw boljakdygyny aýdyp we tiýada sistemany gorap iki gelek telewizion ýarkaly çykyş etdi. Mälim bolşyaly, Merkezi Ýewropada ýerleşdirilmegi gödeňinde tutulan ozalky gorag sistemasyna ortaya tutan ýerli garşy çykyş edip gelipdi. Emma şeýle de bolsa, Barack Obama bu meselede Moskwanyň göwünni tapjak bolmak tendensiýasynyň bardygyny ret etdi. Emma käbir analitikler Obamanyň bu baradaky düşündürüşlerini Warşawadaky we Pragadaky näýilelikleri köşeşdirip bilmeýändigini aýdýarlar. Olar Prezident Obamanyň bu soňky kararynyň aýratyna Sowet Soýuzynyň Polşa garşy gurulan intervensiýasynyň 70 ýyllygyna gabat gelmeginiň Sowet intervensiýasy baradaky gorkuýynyň saklanyp galan bir regionyny aýratyn näýilelik döredenligini öňe
Kardeşim Allah Murat Rahim'in maglumatını dinlediniz. Gürcistan'ın prezidenti Mikhail Saakashvili, Avrupa'nın Gürcistan'da kurulan taze dival zararlı yine bölünülüğünü aytti. Saakashvili bu pikirini Birleşen Millet Kuramasının baş asambleyasının yığınlığında eden çıkışında Gürcistan'dan bölünen gün orta Asetiya bilen Afgaziyani gözünde tutup öne sürdü. Mälim bolşuna göre adazalayan regionlar 2008 yılın Ağustos'ta Ortiyet bilen Gürcistan'ın arasında bulan çaknaşıktan sonra öz kararsızlığını ıglan ediptiler. Emma olaryň öz başdaklygy şu mahallaçy lidine Ortiyet bilen bir hatarda Latin Amerika'da yerleşýän ýurtlar diňe Nikaragua we Venezuela tarapyndan ikrar edildi. Temany kardeşim Altın Amandurduk ýedi dowam etdirýär.
24-nji sentýabrda Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasyna eden çykşyna Gürjistanyň prezidenti Häzir Emil Sul bilen Ýewropany iki bölýän täze diwarynyň döreniňi aýdyp, ony Berlin diwary bilen deňeşdirdi.
A wall that cuts off 1/5 of our territory.
Bu diwar bizim territoriyamızın 5'ten 1 bölüğünü beyleki tarafa geçirip Avrupa'nı yine 2'ye bölüyor. Bu diwar halkarı derecesinde ikrar edilen serhetleri özgördüp yine de represiyaların hem korkuyunun dönemine getirdi.
A wall that once again divides Europe from itself, creating new lines of repression and fear.
1990-njy ýyllaryň başyna ýüze çykan urşdan soň Gürjistanyň düzmünde bolan Abhaziýa hem Gürnörta Osetiýa öz aşdak Gürjistanyň bölünýär. Geçen ýyl bolsa 5 gün dowam eden Rus-Gürji konfliktinden soň bu Osetiýa tarapyndan gollanylýan iki region öz garaşsyzlygyny oglan etdi. Olaryň garaşsyzlygyny bolsa Osetiýa bilen bir hatarda diňe Nikaragua hem Venezuela ýaly ýurtlary karar etdiler. Geçen seýşembe güni Fransiýaly filosof Levin'in ýol aslagyna Ýewropaly intellektuallar açyk hat ýaradyp Abhaziýanyň we Gürnörta Osetiýanyň Gürjistana ýerine gaýtarmak üçin Ýewropa bilerisini bilise kömek etmäge çağırdylar. Şol intellektuallaryň arasynda Çekiýanyň öňkü prezidenti Václav Gavel ýaly ady berli şahsyýetler hem bar. Saakashvilinin Birleşen Milletler Romasyna eden çıkışının ähengi hem şol açyk hat bilen bir meňzeş boldy. Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasyna eden çykyşynda prezident Saakashvili geçen ýylky urşda Rus goşunlarynyň halkara kanunlaryny bozan rehimsiz hereketlere ýol bereniklerini aýdyp, bu meseläniň häzir ünsüň düşürilenini ýatlatdy. Gürnörta Osetiýanyň lideri Eduard Kakoýte Saakashvilinin bu çykyşyna jogap berip, ýürite beýanat ýaýratdy. Şol beýanatda Gürnörta Osetiýanyň hiç açan Gürjistanyň düzümine bolmajakdygy aýdylýar. Prezident Saakashvili bolsa öz çykyşynda Gürji halkynyň öz ýurdunyň bölünmegi bilen alalaşmajakdygyny aýdyp, halkara jemgyýetçiligini Gürjistanyň ykbarına biperwaý garamadlyga çağırdy.
It is our collective responsibility to uphold international law.
Halkara kanunlar berja edip, güýjüň ulanmagy bilen serhetleriň özgördilip bilinmejekdigini öňe sürmeklik meselesi biziň hemmämiziň jogapkärçiligimizde bolup durýar.
And insist that borders cannot and will not be changed through the use of force.
Ortiýanyň prezidenti Dmitri Medvedew bolsa Pittsburgh Universitetinde studentleriň öňünden çykyşyna Saakashvilinin häkimiýet başyna bolmagy meselesiniň kanunalydygyny soraga astyna goýdy.
Россия будет выстраивать самые добрые отношения с Грузией.
Orsiyet Gürcistan, Gürcistan'ın hükümeti bilen qatnaş qurmağa sinaşar. Emma men özüme prezident Saakashvili bilen iş salışmarın. Sebebi menin pikirimçe ol hem öz halkına qarşı, hem Gunorta Asetiyanın ve Abxaziyanın halklarına qarşı cinayet etdi.
И против собственного народа, и против народа Южной Осетии и Абхазии.
22 сентябрьда Гурджистан Орсиядың Абхазияның территориясына дегісі Қара Деңіздің кенарына өз кемелеріне ерлестіренін айтып, бұл әрекетлен русларына Гурджистанның қауіпсіздігіне өкім салғанын айтты. Гурджистан ем Абхазия білен Гүн Орта Осетия ықтысады блокаданы кигізіп, Yaqinna Abxaziya yalnız daşıyan gəmini ilə salli. Şöbdənin devamını Evropa bilələşiri, geçen yılqı Rus Gürcüsünün bu regionu yetirən yarama təsiri varada yürüyüte raportı çıxarmağı gözününə tutuyar.
Kardeşim Altın Amandurduq idinin mağlumatını dinlediniz.
İqtisadiyyat və durmuş proqramamızı dinləməyə çağırır. Bu proqramamızda korrupsiyanın iqtisadi ötüşə yetirən yarama təsiri barada gurun edir.
Bunu emeldarlardan qoltuq tapıb bilən tələkəçilərin işi uğruna bolar deyib bildirir.
Korrupsiyaya şurəşdə qaysı usullar nəticə verib bilər.
Демократических системах там разделение властей, там представительные органы, которые контролируют в том числе и денежные потоки.
Шутемалардыды кызыктандыран орта эптеанын 2-нчи күнү ашантагыт 8:20-де 9:50-де 3-нчи күнү эртен 8:20-де эфирге келчек иктисадия тудурмуш программамызды дошуңдан кечирмек.
Havarlar gündeli gepleşigimizi devam ettiriyar. Birleşen Millet Guramasının baş assembliyasının yığınağı geçirliyar. Şoňa 100-den gowrak ýurdun hökümet we döwlet baş tutanlary şol sanda Türkmenistanyň prezidenti Gurban Gurberdi Muhammedowem gatnaşdy. Emma Türkmenistanyň goňşysy Özbegistan welin bu yığınağa o diýen ähmiýet bermedik bolmagy çemele sebäbi bu ýurdun prezidenti Islam Karimowyň şol alada gatnaşmaýanlygy aýdylýar. Munyň sebäbi näme? Bu barada kardeşim Gowanç Gere dogryraq maglumat berer.
Prezident Kerimov soňky gezek Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň tribunasyndan halkara jemgyýetçiligine ýüz tutanyny, onuň çykşyny şu günüň nukdaý nazarynyň möhüm we manyly ideýalaryň edilenligini inkar edip bolmaýar. Owan sanak terrorçylygyň diňe Merkezi Aziýa däl isem bütün dünýä üçin problema öwrüljekdigini köp gaýtalan Kerimov edil 11 sentýar wakalaryny öňünden duýany meňzedi. Özbegistanyň daşary işler ministrliginiň maglumatyna görä, soňky 9 ýylyň dowamyna Kerimov Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna, Germaniýa, Slovenia, Litwa, Latwiýa, Polşa we NATO-nyň tekliwine görä Rumyniýa sapar etmek bilen çäklendi. Merkezi Aziýa boýunça analitik sanawar Şermatowanyň sözlerine görä, Kerimovyň daşary ýurtlara saparynyň esasy bölegi Özbegistan garasyna çykandan soňra 1-nji 10 ýyllyga gabat gelýär.
Узбекистан только стал независимой страной.
Özbekistan garaşdy bolup, dünýä döwletleri bilen gatnaşyklaryny ornaşdyryp başlady. Bu dünýäni gördi. Sowet Soýuzy dargandan soň günmatar ýurtlary bilen ara gatnaşygy ornaşdyrmak üçin hiç hili böwet galmady.
Начал налаживать отношения со всеми, посмотреть мир.
Günatar döwletlerine sapar etmegi özünün iň sevgili peşesine öwren prezident Nazarbayev bilen deňeşdireninde Kerimovyň mümkinçilikleri çäklip Qazaqstanyň Taýdaky öňki elçisi Murat Awezow radiomda beren interwýusyny aýtdy.
Приезда того или иного президента.
Исленик президентин сапарның хорматланмау оның хайсы юрда сапар эдияны вилен бағлы. Исасан айдиян затлар эдиян ишіне терскелен Керимовин мүмкіншіклері Назарбаевын кыдан аз.
И от той страны, куда он собирается приехать.
Казахстан дасыры ишлер министрлерінің ресмиси Ильяс Умаров Назарбаевын соңғы сапарларның айрытин әхмеді едігін беллияр.
Я вам честно скажу, если раньше это для всех...
Мен сізе доғырым айтсам, өңілер яш дөулет өкміне президентіміздің сапарлары протоколын чәгіне танысмақ хәсеріне еуолын олса, хәдір бұ сапарлар айрытын әхмедейе. Инни шейлі сапарлар ықсады вә әхлі бейлек бұдақлардағы екі тараптайын хызматтасы өйтшін алиян документлері қол чекмек білен тамамланыяр. Ёнки дипломат Алишер Таксанов
он ездит, предлагает какие-то программы.
Кирим сапарлар максады лайк деп хасапламыяр. ol nira barmasın dürlü programmalar sermaye proyektlerini teklif eder. Emma asılına, Özbekistanak sermaye bilen bağlı yağdaylara qovuşunyan gün vatar yurtları yeni de önküleri yali avunma halı mı yarlar? Kerimfin avtoritar liderdiğine qovuşunyanı üçün onun inisiativalarını deyip faytti.
2005
yıllakan zanua ağalarının son gün vatar yurtları tarafından tanqaitlanan Kerimf, Amerikanın Birleşen Ştatları ve Evropa Birleşik ülen katnaşıklarını çeklendirdi. İndi bu katnaşıkların qaytadan yolu qoyulmağı gerek olsa özünüz gelin usuluna var yar deyip 90 faytti.
Вам нужен решение Афганистана.
Сиз Афганстан проблемасынын чөзүүдү керекми? Силесеңиз эм, силемесеңиз эм, яныма өзүңүз келерсиңиз деп кирин пикиредер. Эмма Америка бизден жүдө удукту. Ул ислен вакты өз кошунну Афганстандан чыгарып алып кирип билер. Шонно киринфин президент болмозлугу да мүмкүн.
Хотите, не хотите, вы придете ко мне.
Ергелен айтсак, яхыны Бірлешен Милеттер Румасының баш ассамблеясының 64-й сессиясына Меркеді Азия дөулетлерінің Керимфтен бейлекі әхлі лидерлері қатнаштылар ве чықшеттілер.
Түркменистанда ийсизлик илатын эсасы проблемаларынан бири болуп турýар. Ýerli synçylaryň aýtmagyna görä, ýurdun ummasyz ýer asty baýlygynyň bolmagyna garamazdan Türkmenistanda şeýle ýagdaýyň dowam etmegi dürli soraglar döredýär. Türkmenistanda habarçylarymyzyň ýerli halka sallanyp berýän maglumatyna görä, hökümet tarapyndan bu urda görülýän käbir çäreler hem halkyň talabyny kanagatlandyrmaýar. Habarçymyz Sultan Açylbanyň maglumaty.
Marwilayet Türkmenistan'da ilah sanı önce İngbir Kur hasaplanan vilayet olup, onun ehli itiraplarında hazhim yol eten Türkmen gala bayramali ve kilvalar itiraplarında ikrançılık yerleri ören ağzı değerli sebeple bu itiraplarda işsizliğin derecesi hem haz yukur deyip Türkmen gala itirabının atava yamanı sökhettesi rastı. İntek sayıldı urnun başlap bu itirapların ilat için Hovuzhan masivinde tazı yerleri açıp sol yerleri özleştirmeye girişilip başlattı. Onun veri yarım asra kolay vaht geçti. Hovuzhan düzlüğünde ilatlı pınkutların en temesi peyda olup adamlar o yerleri amıklı uçup vardılar. Şeyle de olsa itirapların ilat sahanının artmağı ulen ekrançılık yerlerinin hem millet yerlerinin hem yetmeçilik yeti duyuler deyip ol devam etti. Devlet başına Berdi Muhammedov gelenden son Livat, Taş, Oğuz vilayetlerinde, Şolsan'da, Mar vilayetinde hem tazı itiraf merkezlerini kurmak, tazı yerleri özleştirmek var da onu tavallalar etti. Bu işlerin başlangıcı kanagatlanarlı olsa da, yönü kayrayetler için şol tazı açılayan itiraf merkezlerinden zayalıp göçüp barmağa, ya da kerende yerlerini alıp işlemeğe, onu pahiyelçiliklerde öyle diyerler deyip ol devam etti. Bu işleri yolu koymakta anam bildirilen devlet emeldarları, öz sahti behvetlerine yöngde koyup, dosyarlarını, doğun karındaşlarını amatlı yerleştirip, işsizlikten, zayisiz, kerende yersiz köşenyen ildeşlerimiz var da, alad etmeyen unuttular deyip olay diyer. Yönöke halkın durmuşunda hiç rengilik duyulmayar. Yurdun ösüşleri, öngü disiplikler var adı, mağtanılayan vaatında adı tutulun etraplarının iyisiz rayetler uludan kiçi maskalatı bilen kazan çöller, öyüşüge uzarsız entesipiyorlar. Seyde yadaya düşen ildeslerimin ağrımlı böyle olsa, pahtanın otoğu, yekelemeği, dövründe Pantavyağımın mevzeminde Balkan vilayetinin qozalqı qalancıq yadırkı bereket etrafında bar olan dayhan birleşiklerin otoğunu otomak, pahtasını yekelemek, pahta hazırını yığnamağa gidiyerler deyip ol devam etti. Bereket etrafında olsa yerli ilatın ağırlık etmeyi sebeple hem pahtadan eleyen gizdecilerden o düğün kanaatlanmayandıkları için pahta meydalarında hem ise el vücü etmesini gidiyer. Sol sebeple Mar vilayetinin işsizlikten kösenen ilatı her yılda mevzimleyin işte Qalınç etmek maksadı bilen bereket etrafını en aşaq bolyarlar deyip eldesimiz aydiyar. Şiyadaylardan devlet yollasılar elbette bir haber deyil. Deyip atava gönü devam etti. İlatı islen üpçün etmek devletin borcu. İslen üpçünçülü üçün olsa ilatı şert öğretmeli. İlat üçün derur şertlerin ilkinci tavalıza yaşa istaylarının kurulmağıdır. Hovuzhan masivinde altın asır etrafının kurulmağı Marwilayetinin ilatının cay üpçünçülüğüne de
iş üptünçülüğünü de kanağıtlandırıp bilmedi. Eğer de bereket etrafında hem ekrançılığa yaramlı yerlerde uzak mühületli kreditin hasağını kurulayan yaşayış çaylarının hem ilatı ve ruhulun beylikli kuruluşuk deskalarının büyüğü tutursa Marvulayetinin ol yere katnap İslam hem de yılın 10 kayının den yardım yerleri meydanda yatıp duruyan 15-20% ilatı o yerlere göçüp barmağı ulu hıvız bildirirdi deyip Atavayev'nin sonunda etti.
Türkmenistan'da haberçimiz Sultan Açilvan'ın mağlumatını dinlediniz. Birleşmiş Ştatların ilçhanaları dürlü yurtlarda medeni mirası qorap saklamak barada her yıl bäs teşlik geçiriyarlar. Oların nobatda kitapkırı bolsa yakında Türkmenistan'da bolup geçti. Amerikanın Türkmenistan'daki ilçhanasının medeniyet ve metbuat bölümünün yolbaşısı William Stevens'in Aşgabatda habarçımız Halmurat Kılıçdurda beren maglumatında aytmagyna görä bu programma dürlü uğurları öz içine alýar. Oların arasında medeni mirasa degişli baýlyklar bilen bir hatarda tarihi kitaplary, eserleri we medeni gymmatlyklary qorap saklamak hem vardır. Bu arada yakında Aşgabatda geçirilen çare bilen bağlı habarçımız Halmurat Kılıçdurdy Cynap Steven bilen söhbetdeşi boldy. Häzir şol interwýuny diqqatiňizi hödürleýär.
Cenab-ı William Stevens, medeni mirasız ayıvı saklamak bağladakı geçiren çereniz var adı gurur mürezeniz.
Yesterday, we held a ceremony where we awarded a grant to the National Library of Turkmenistan.
Amerika'nın Birleşen Ştatlarının medeni mirası korap saklamak bağladı yürütü programması var. Kademi ve seyrek tuğuş gelen kitapları korap saklamak için niyetlenen proyektir. Şol programmanın esasını kitapxanaların arasında geçirilen bäsleşikde yeniciler kutladık. Umuman bu programma bütün dünya boyunca geçiriliyor. Ve her yıl bütün dünyadaki Amerikanın ilçhanaları şunun yanı programma öz proyektini işleyip tayarlap tavsiyarlar. Bu programma arkeolog yadigarlıklarını, müzey koleksiyonerlerini ve diğer tesurlarını öz içine alıyor.
Books, collections, even traditions and languages.
Şu geçirin çeyreğinizde nehir maksatları gözünü tutuluyor.
Was to announce the award, to announce the fact that the library won the contest. There were several proposals.
Biz bu geçirin çeyreğimizde yenici bulunları bayraklar koşulduk. Hem de benim aydışım yali bu programma teklifleri tayarlap uğradırlar. Milli kitapkhanalar dürlü dürlü proyektlerin biri olup duruyor. Mübeyesleşikte saylananları Washington'a uğradırlar. Washington'a saylanıp seçilip alınanları kutlamağı mümkünçülük bolli. Biz milli kitaphanalardan başka da bir neçe proyektlerin üstünde işlep geliyiz. Yönü medeni mirası saklamak boyunca bu ilkinci proyektimiz.
This is not the first time we've worked with the library. We've done other work, but this is the first cultural preservation project.
Bu vesilesi itiraf ve vilayet kitaphanalarına katnaştı mı?
It was actually a joint venture from the National Cultural Center and the National Library.
Bu proyekt milli medeni merkez ile tavsiyerildi. Proyektin esası maksadı, milli kitapkhanalarda, arhivlerde yerleşen, seyrek tuğuş gelen kitapları korap saklamak ve restorasyon işlerini geçirmekten ibaret. Restorasyon işlerini kitapkhana, Golyazmalar İnstitutu ile birlikte geçiriyor. Sebebi Golyazmalar İnstitutu ile biz ömümü işlep geliyoruz. Geçen yılın kitapları korap saklamak barı da proyekt geçirdik. Şunun esasında Golyazmalar İnstitutu, toplan öğüt tecrübesini kitapkhanan işlerleriyle işleşmekte ulanırlar deyip fikir ediyen. Merkezi kitapkhanın ne tiyade binada yerleşiyor. Tiyade zade işlemeye koğu şartlar dörülüktür. Koğu toğlar var. Restorasyon işlerini geçirmeye de yürüyücü tayarlanan yerler var. Elbette bizim fikrimizce bu proyekte Aşgabat'ın milli kitapkhanası Türkmenistan'daki kitapkhanaların merkezi olup duruyor. Şonun üçünü meyyem sol merkezi kitapkhanı medeni mirası bolan kitapları korumak boyunca işler edilen son vilayetdaki kitapkhanalara kömek edip sol işleri devam etmeye kömek eder deyip umid ediyen.
They're going to assist and use the expertise that they gained from our last year's project and they're going to assist the library this year.
Yani şunu herhalde ki orada yaşlar kitap bilen kızıklanmayarlar. Bunun sebebi ne mi olup bilir?
Something I certainly noticed, having spent a lot of time in the former Soviet Union, typically I'm used to seeing people.
Men Sovet Duvarını bolup gördüm. Sizin acısınız yali avtobuslarda, yolla izle, hem bir yerde kitap okuyandıklarını men görüyordum. İndi bir yerde sizin acısınız yali kitap okuyan seyrek duş geliyor. Benim fikrimce bunun bir neyse sebepleri var. İlk ülen alfabet ütkap Kirilisa'dan Latin'e geçirildi. Latin dilinde Türkmen kitapları katı kendi el. Sonu müşünüm sol kitaplar el yeterli bulmazsan yaşlarda kitap okumağa katı bir hüvusları yok deyip düşünsen bulur. İkincisinden bizim kitaphanamızda Amerika'nın medeniyetini tanıştırayan kitapları Latin harfleri bilen Türkmen diline tercüme edip Türkmenistan'ın rayetlerine hüdürlemek fikrimiz var. Bizim kitaphanada geçirilen çeremiz, gelecek nesillere kitapları okuyup öz medeni mirasıyla tanışmaya mümkünçülük verir.
Preserving Turkmen heritage for future generations, and so hopefully.
Gelecekte neyle işler etmekle yolunu tutuyorsunuz?
The Ambassador's Fund for Cultural Preservation is an annual competition.
Elbette biz gelecekte bu uğurda etmeli işlerimiz var adak maksatnameler bilen hükümet yolbaşlarının gepleştir geçiririz. Muman biz şu programımızı üstünlükler parayarız. 230 bin doları golen seyirişte sarf ettik. 10 bin sanı proyekti golladılar. Kitaphanelerden başvurulurdu da işler deyip umid ediyen. Biz Türkmen dilinde kitapları tercüme etmek, onun masada sağdanları, aktörleri çağırıp, alış işlerini geçirip duruyoruz ve hizmetlerse gideriz.
I have some exciting ideas about translating books, as I mentioned. I think there's a lot.
Türkmenistan'daki haberçimiz Halmurat Kılıçdürdüğü'nün Amerika'nın Aşgabat'taki Hilchanas'ın vekili William Steven bilen geçirilen interviusunu dinlediniz. Şunlukta haberler gündeli gepleşimimizi iştaydı cemleyers, onu men Muhammed Tahir Alpardın programı Qovançkere redaktörlük etti. Yine efir tolkunlarını duşyan çak, hoş, sağ olun.